dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qeveria e Kosovës duhet të kërkoj pauzë në dialogun me Serbinë, thot Skender Hyseni. Banorët e Veriut të Mitrovicës të shqetësuar për gjendjen e sigurisë. Ekspertët thonë se kriza e eurozonës do të ndjehet edhe në Kosovë. E përditshmi amerikane dhe New York Times vlerëson se euros po ikën koha. Napolitano nis konsultimet për qeverinë tranzicionale në Itali. Turqia tërheq familjet e diplomatëve të saj nga Siria. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënuan ditën e sotme që ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Italisë Giorgio Napolitano po zhvillon konsultime me forcat kryesore politike të vendit. Konsultimet vijnë para nominimit të një kandidati për udhëheqjen e kabinetit tranzicional që pason dorëheqjen e kryeministrit Silvio Berlusconi. Ish-komisioneri evropian Mario Monti pritet që të udhëheqë një qeveri qëllimi i së cilës do të jetë nxjerrja e ekonomisë së tretë evropiane nga kriza e borxheve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se pavarësisht lëvizjeve për zgjidhjen e krizës së borxheve në Greqi dhe Itali, duhet të punohet më shumë në fuqizimin e eurozonës dhe në zgjidhjen e problemit evropian. Këto komente Obama i bëri në një summit për ekonominë të mbajtur në Hawaii, ku u shpreh pesimist për rritjen ekonomike në Evropë deri në zgjidhjen e krizës së borxheve. Presidenti amerikan tha se zvoglimi i rritjes ekonomike në Evropë do të ketë një ndikim mbytës për tërë ekonominë globale. Duke folur për situatën e krijuar në Itali pas dorëheqjes së Berlusconit, Obama shfaqi shpresën që qeveritë të reja në Itali dhe Greqi të jenë në gjendje të zbatojnë reforma strukturale dhe të garantojnë më shumë besim tregjeve. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë shumë larg arritjes së një gjuhe të përbashkët për planet amerikane rreth ndërtimit të një mburoje raketore në Evropë. Komentet e tij erdhën pas takimit që Medvedev zhvilloi me homologun e tij amerikan gjatë samitit në Honolulu. Ai tha se është pajtuar me Obamën për të vazhduar kërkimin e një zgjidhjeje të mundshme, por tha se qëndrimet e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë rreth kësaj çështje mbesin ende larg njëra tjetrës. Plani amerikan për ndërtimin e mburojes raketore në Evropë thuhet se ka për qëllim mbrojtjen nga sulmet eventuale me raketa prej Iranit ose shteteve të tjera. Njerëzit në rajonin separatist të Gjeorgjisë ose Tin Jugore po votojnë sot për liderin e tyre të ri për të parën herë që kur Rusia njohi pavarësinë e këtij rajoni në vitin 2008. 11 kandidatët po garojnë për votet e 70.000 votuesve potencial për presidentin e ri të vendit. Moska zyrtare po mbështet ministrin për situata emergjente, Anatoli Bibilov, i cili ka premtuar se do të ndalë për vecimin e fondeve për ndërtim pas luftës me Gjeorgjinë. Kushdo që fiton në këto zgjedhje do të përballet me probleme të thella, përfshirë mungesën e njohjes së Osetisë Jugore në botë. Turqia njoftoi se do të evakuojë familjet e diplomatëve të saj nga Siria pasi që misionet e saj në këtë vend janë sulmuar nga mbështetësit e presidentit Bashar al-Assad. Arabia Saudite gjithashtu dënoi një sulm në ambasadën e saj në Damask gjatë protestës së sotme, ku mblodhën mijëra njerëz në shenjë paknaqësie ndaj vendimit të Ligës Arabe, sipas të cilit Siria suspendohet nga takimet pasi ka dështuar të jap fund dhunës ndaj protestuesve opozitar. Liga Arabe mori lëvdata dhe mbështetje ndërkombëtare për këtë vendim. Raportohet se forcat e sigurisë kanë vrarë të paktën 4 persona, të cilët kanë thirrur slogane kundër presidentit Bashar al-Assad në protestën e sotme të organizuar nga autoritetet kundër vendimit të Ligës Arabe në qytetin Hama. Policia braziliane njoftoi se ka marrë kontrollin mbi lagjën më të varfër të kryeqytetit gjatë një operacioni me qëllim pastrimin e kësaj zone nga bandat e drogave. Qindra pjesëtar të policisë hynë në këtë lagje para agimit të së dielës. Autoritetet thanë se nuk ka pasur të vrarë apo të lënduar dhe se nuk janë përdorur armët e zjarrit gjatë operacionit. Qeveria synon t'i pastrojë pjesët e qytetit ku veprojnë bandat e drogave para kampionatit botror të futbollit të 2014-s dhe para lojrave olimpike të 2016-s për të cilat një koçir do t'jetë Brazili. Ndoqët bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës duhet të shfrytëzojë mundësinë për të kërkuar pauzë në dialogun me Serbinë dhe ta rishqyrtojë qasjen e saj ndaj këtij dialogu, thot Skender Hyseni, ish ministër i jashtëm i Kosovës, aktualisht deputet i kuvendit nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, ai thekson se dialogu në mënyrën se si është zhvilluar i ka dëmtuar interesat e Kosovës. Intervistën me zotin Hyseni e ka zhvilluar korrespondent Bekim Bislimi.
Zoti Hyseni, për këtë muaj është paralajmëruar edhe një raund i ri bisedimeve Kosovë-Serbi. Si e shihni ju vazhdimin e këtyre bisedimeve pas disa mos pajtimeve nga pala serbe në lidhje me agjendën dhe temat e dialogut?
Po shihni, në rend par qeveria e Republikës Kosovës do të duhej ta shfrytëzonte një mundësi të mirë që është krijuar me obstrukcionet që po i bën Beogradi, që të kërkoj një pauzë dhe të rishqyrtoj në mënyrë komprehensive gjithë përfshirëse, gjithë qasje e saj ndaj dialogut, të rishqyrtoj edhe njëherë me kujdes të veçantë cilat janë objektivat e Republikës Kosovës në këtë dialog dhe çka nga këta objektiva ka realizuar deri më sot, nëse ka realizuar ndonjë. Është për këtë çështje që qeveria e Republikës Kosovës vazhdon të insistojë se ky dialog po i sjell dobi Kosovës. Unë e mendoj të kundërtën, ky dialog është duke dëmtuar Kosovën në të gjitha planet, tu përfshi edhe planin e njohjeve ndërkombëtare të shtetit të Kosovës. Pastaj Kosova do të duhej ta bënte të qartë se nuk bën dialog me Beogradin para se Beogradi të tërhesë të gjitha strukturat nga veriu. Përfundimisht edhe raporti i fundit i Progresit ka konstatuar se në veri veprojnë strukturat të Serbisë. Kjo është gjuha e Komisionit Evropian, gjuha e Bashkimit Evropian dhe përfundimisht është kodifikuar kjo gjuhë, është zyrtarizuar dhe kjo jep të drejtë Kosovës, në fund fundit e obligon Kosovën që tashti ta vej në fund fundit edhe si kusht që para se të filloj të rifilloj çfarë do dialogu, të vazhdoj çfarë do dialogu, Beogradi përfundimisht të zhbëj strukturat e veta, sepse janë strukturat një shteti tjetër në një shtet tjetër.
Megjithatë, Bashkimi Evropian insiston që dialogu të zhvillohet, domthonë, a mendoni se Kosova në këtë moment duhet ta stopoj këtë dialog apo të vëj kushte?
Jo, unë nuk them që Kosova ta stopoj dialogun. Të bëj një pauzë në dialog dhe Kosova duhet të vazhdoj dialogun, po duhet të vazhdoj dialogun me një platformë, një kornizë të parimeve prise që është pozitive për Kosovën. Unë nuk them që Kosova të pozicionohet kundër dialogut, për më tepër unë insistoj që dialogu të jetë instrument i zgjidhjes gjitha problemeve dhe jo asgjë tjetër. Mirë po, jo dialog me çdo kusht dhe jo një dialog i papregaditur i cili është në kurrez dhe në dëm të interesave jetike të Republikës Kosovës.
Zoti Hyseni, bisedimet po vazhdojnë kushtimisht tan. Nën jenë e zhvillimeve në veri të Kosovës, opozita në vazhdimsi ka shprehur shqetësime se një situatë e tillë mund të çojë deri te bisedime edhe për tema të cilat cilësohen si të nxehta politike, siç është veriu. Shini ju një mundësi të tillë?
Po, shini, veprimet e pasigurta në veri, aksionet gjysmake në veri, të bëra qoftë nga qeveria, qoftë nga pjesëmarrës tjerë në këtë situatë, krijojnë hapësirë për shtimin e kërkesave drejt Kosovës, dhe kjo është prapë në disfavor të skajshëm të Republikës Kosovës. Është jetike që qeveria e Republikës Kosovës dhe institucionet e Republikës Kosovës në veri të hyjnë me aksione shumë të vendosura dhe veprimet në veri nuk guxojnë të mbeten në gjymës rrugë. Ato duhet të shkojnë deri në fund. Duhet t'i tregohet botës që qeveria e Republikës Kosovës vërtet e synon shtrirjen e autoritetit në të gjithë territorin e saj. Ndërkohë që të mos krijohet hapësinë dhe të mos krijohen precedente për kërkesa të shtuara që shkojnë edhe përtej pakos Atisari. Unë konsideroj që pakoja Atisari ofron një gamë, një sfond të gjërë të zgjidhjeve, shumë praktike dhe shumë funksionale për shumë çështje dhe probleme, shqetësime që mund të ketë komuniteti serb kudo gjithan Kosovë, ja vetëm veri. Prandaj nuk është asnjë arsye që të dilet për te kësaj pakuje, sepse kjo do ta rrezikonte vërtet, do ta sfidonte keq funksionalitetin sovran të Kosovës si shtet.
Megjithatë, në çështje të ndryshme evropiane të politikës, ka zëra të cilat sugjerojnë domethënë që veri i të Kosovës, institucionet e Kosovës ti qasen ose ta keni qasje më ndryshe ndaj saj. A mendoni se këto mund të jenë ato shkëndijat e para ose mund të shndrohen në një presion ndaj Kosovës që çështja e veriut të Kosovës të trajtohet përtej planit të Atisarit?
Kërkesat për një qasje më ndryshe nuk thon asgjë. Në fund fundit çka kuptohet me qasje më ndryshe? Kërkesat duhet të jenë specifike dhe përgjigjet e qeverisë së Republikës së Kosovës duhet pashtu të jenë shumë të qarta, shumë eksplicite dhe jo të mjegullta. Qeveria Republikës së Kosovës ka herë është dashur të ketë një qasje më ndryshe ndaj veriut, duke i përdorë gjithë mekanizmat shtetëror legal për të vendosur autoritetin edhe në atë pjesë të vendit. Dhe këtu nuk ka asnjë kundërshtim me qëndrimet e Bashkisë Evropiane, kujtojon, e vetmja e mejet e madhe gjithë këtyne veprimeve në veri është që nuk po shkojnë dhe në fund, po lehen për gjys, dhe kjo pastaj po krijon një ambient krejtësisht shumë të përshtatshëm për incidentet të natyrave të ndryshme, të cilat rrezikojnë pastaj ta diskreditojnë të drejtën legjitime të qeverisë të Republikës Kosovës për të vendosur autoritetin në gjithë territorin e saj.
A prisni presion dhe institucioneve të Kosovës në këtë drejtim?
Unë në rend parë nuk e pranoj presionin si instrument. Para pëlqejt them bashkëpunim, koordinim, dhe Kosova duhet bashkëpunoj dhe duhet koordinohet me qendrat kryesore, në rend parë me Washingtonin dhe me Bruxellin për veprimet që i bën veri. Mirë po, absolutisht, unë nuk pres që qoftë Bruxelli, qoftë Washingtoni edhe më hiqë, do të bëj presionet natyrave që shkojnë në dëm të Kosovës mbi institucionet e Republikës Kosovës. Në fund të fundit, u takon institucioneve të Republikës Kosovës që t'i artikulojnë dhe t'i mbrojnë interesat jetike të shtetit të tyre, sepse janë ato të mandatuara dhe të votuara që t'i mbrojnë interesat e shtetit Kosovës dhe askush tjetër.
Dëgjuam pjesë të intervistës me ish-ministrin e jashtëm të Kosovës, Skender Hyseni, ndërsa këtë intervistë më gjithësisht mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Përderisa autoritetet e rendit situatën në veri të Kosovës e vlerësojnë të qetë, banorët e lagjës Kroj Vitakut thonë se situata në lagjën e tyre është tensionuar. Po ashtu, ata thonë se ditët e fundit janë shtuar masat e sigurisë. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Pas incidentit të fundit në lagjën Kroj Vitakut në veri të Kosovës, ku u vra një dhe u plagosën dy banorë serb, situata e sigurisë në këtë lagje vazhdon të jetë tensionuar, thonë banorët shqiptarë. Njëri nga banorët e lagjës Kroj Vitakut, Erzen Vitaku, tha për Radio Evropa e Lirë se siguria në lagjën e tyre është në nivel të ulët dhe si shprehet ai, gjendja në çdo qast mund të përkeqësohet edhe më shumë.
Tensionet janë vazhdimisht. Domethënë tensione për momentin mund me vluave, po siguria është zero. Këtë institucione, siguri s'ko, siguri personat dhe më vetë ata që janë, me ofru siguri vetës. Se policia dhe më në shtetë atje, ata janë polisë të mupit, dhe na fabikesh për tyne, asë nuk kërkojnë andima, asë nuk kërë farë siguri e për tyne.
Ndërkaq banori tjetër i kësaj lagje, Ahmet Rama, tregon se në lagjën e tyre janë shtuar masat e sigurisë.
Për moment nuk ka tensione ndër etnike, një prezencë pak me ashtuar e policisë tonë vrehet, gjithashtu pjesa e Oleksit edhe e gjandarmerisë janë poshtë e ure në Sodol, gjendje nga dëshmërie, mirë po nga pjesë janë vetëm dy patrullat policisë të janë të përhershme. Njëra është në pjesën ku janë sërbet, pjesa kurse tjetra është në pjesën ku janë shqiptarë.
Si do që të jetë për shkak të barikadave në rrug, banorët e kësaj ane vazhdojnë televizin në rrug alternative.
Në këtë pjesën këne i prej së dole që kemi levizin lirëshëm, pas një problem, dhe pse nuk është kjo rrug e jonja e cila është dashtë me leviz, po kjo është rrug alternative, të cilin në pamundësi për me leviz nga pjesa tjetër e qytetit, është dashtë me zgjidh këtë rrug.
Nga ana tjetër, situata e sigurisë në veri të Kosovës, autoritetet e rendit e vlerësojnë si të qetë dhe thonë se në orët e fundit nuk ka pasur incidente. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha se pas vrasjes së një serbe dhe plagosjes së dy të tjerëve në lagjen Kroju Vitakut, gjendja është e qetë, por e brisht.
Situata e përgjithshme sigurisht vazhdon të jetë e qetë, pasi që incidenti i fundit në lagjen Kroju Vitakut nuk ka reflektuar në zona të tjera. Normalisht ajo brisësi vazhdon të jetë tot marr pasysh faktin që gjithmonë ekziston një mundësi potenciale për një incident të radhës, mirë po jemi shumë afër me gjithë banorët me qëllim që të zbusim këto tensione dhe të ulim mundësinë e ndër një incidenti më madhor.
Veriu i Kosovës vazhdon të jetë një zonë ushtarake në mbikëqyrjen e Kforit pas tensioneve që pasuan, përpjekjet e institucioneve të Kosovës për të marrë nën kontroll pikat 1 dhe 31 në kufi me Serbinë. Pas këtyre përpjekjeve të autoriteteve kosovare, serbët lokal në drejtimin e përfaqësuesve politik të këtij komuniteti si form kundërshtimi për vendosjen e policëve dhe doganierëve kosovar kanë vendosur barikada në rrugët kryesore në veri. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë bërë të ditur se barikadat vazhdojnë të jenë prezente në disa rrugë të veriut të vendit, të cilat ruhen nga një numër simbolik i banorëve lokal të asajane pas uljes së temperaturave, kurse përfaqësuesit e forcave paqëruese kanë thënë se situata në veri është e qetë.
The situation in the northern part of Kosovo as well as in whole Kosovo is quiet, calm and peaceful.
Situata në veri të Kosovës, sikurse edhe në pjesë të tjera të vendit, është e qetë dhe paqësore dhe nuk kemi nevojë të ankohemi. Bërit e ditur Uwe Novicki, shef i zyres për informim i Kforit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë temën e informacionit. Investimet ndërkombëtare në Kosovë, të cilat ishin konsideruar si mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike do të paksohen për shkak të krizës ekonomike në eurozonë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kriza në eurozonë do të ndikojë në uljen e investimeve të huaja të drejtpërdrejta në Kosovë, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Si pas tyre, çdo herë në të tilla kriza ekonomike globale, investitorët hezitojnë të investojnë jashtë vendit të tyre. Analisti çështjeve ekonomike Alban Zogaj thotë se krizat financiare evropiane dhe botërore do të ndikojnë padyshim edhe në ekonominë e Kosovës.
Për efektet e para ne i kemi pa në një zvoglim të nivelit të investimeve të jashtme direkte. Ne vazhdimisht proklamojmë që investimet e jashtme direkte janë ilaç i ekonomisë Kosovës. Me shkak se ne brenda Kosovës nuk kemi mundësi kapacitete financiare për me investuve, duhet të thrasim investitor të jashtëm që të vinë dhe të investojnë në vendin tonë në mënyrë që të hapin vende të reja të punës, të rrisin prodhimin, të rrisin eksportin. Dhe kjo tire, në rastet e krizave financiare, ekonomike, botërore, has në vesh të shurdër.
Analisti çështjeve ekonomike Alban Zogaj kujton vitë 2008-2009, kur Kosova ishte prekur nga kriza ekonomike globale asaj kohe. A i thosë edhe në atë kohë ishte vërejtur që investimet e huaja kishin pësuar rënje.
Investitorët e jashtëm, kur kanë krizë në vendet e tyre të veprimit parsor, atërë edhe janë shumë të ngurta në aspektin e investimeve jashtë vendeve tyre, që ju bjen fitimi, ju bjen qarkullimi, janë shumë më konservative. Dhe kjo është vrejtë të vëndësive në vitit 2008. Investimet e jashtëm direkte në Kosovë rënë, edhe ashtu janë në nivellet të ulta, por kishte rënje të tyre investimeve.
Si pas statistikave zyrtare, në vitin 2007 investimet e huaja të drejtpërdrejta në vend kanë qenë 421 milion euro. Në 2008 investimet kanë qenë 355 milion euro, në 2009 investimet ishin 310 milion euro, ndërsa vitin e kaluar investimet kanë rënë në 265 milion euro. Edhe Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se investimet e huaja direkte në Kosovë nga vendet e eurozonës, të cilat janë në krizë ekonomike, do të mungojnë.
Së përket investimeve potenciale të huaja në Kosovë, besoj që gjithsesi kriza që e ka kaplu Bashkimin Evropian disa shtete caktuara brenda Bashkimit Evropian, gjithsesi do të ketë ndikim në tërheqjen e investimeve të huaja ose sjelljen e investimeve të huaja në Kosovë.
Ndërkohë Zeka tekson se investimet ndërkombëtare të drejtpërdrejta në Kosovë viteve të fundit kanë shënuar rënje të vazhdueshme dhe kjo rënje pritet të ndodhë edhe në vitin e ardhshëm.
edhe qoftë duke pasur parasysh që gjithkund tjetër nëpër botë pranë kënd globit janë paksuar investimet e huaja direkte për shkak të krizës globale, atëherë me siguri që e njëjta ka ndodhur në Kosovë dhe natyrisht se një stagnim i tillë viteve të fundit me siguri që psoi rënje, sidomos gjatë këtij viti ose vitit të ardhshëm kur kriza pritet të thellohet më tej në brenda eurozonës.
Ndryshe investimet ndërkombëtare në Kosovë ishin konsideruar si mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Mirëpodhe në raportet e organizatave vendore dhe ndërkombëtare, thuhet se në vitet e fundit investimet e huaja kanë pësuar rënje të vazhdueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Kryetari organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shirimtare kombëtare në Maqedoni, Besim Hoda, thotë se partia politike shqiptare në pushtet BDI nuk ka kapacitet dhe as vullnet politik që ta zgjidh statusin e invalidëve dhe familjeve të dëshmorëve të IShQK-s. Këtë qëndrim nuk e pranon BDI-ja, duke thënë se ushtarët e ushtrisë shirimtare kombëtare janë pjesë e politikës aktive shtetërore. Nga Shkupi njofton korrespondentja Zerjeta Jaga.
Kryetari organizatës së veteranëve të luftës dhe ushtrisë shlirimtare kombëtare Besim Hoda thekson se partia politike shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka kapacitet dhe aq më pak vullnet politik që të zgjidh statusin e invalidëve dhe familjarëve të dëshmorëve të IShQK-s. Hoda më pas thekson se partitë politike shqiptare gjithmonë kanë keq përdorur këtë kategori për interesa të ngushta politike.
Fatkeqësisht, kthen një mosqasje serioze e politikanëve ka sillur deri aty sa që këtë problem vetëm po përcillet vit pas viti ose zgjedhje pas zgjedhje, duke u përdorur veçanërisht nga subjektet politike shqiptare si një kartë në fushatën parazgjedhore dhe duke u përcillur pastaj duke u harruar në vazhdimsi dhe duke u lënë hapur një plagë e cila siç duket asnjëherë pa nuk dëshiron që ta mbyll plotësisht.
Por me këtë qëndrim nuk pajtohet partia politike shqiptare në pushtet, dani nga ushtria shërimtare kombëtare Bashkimi Demokratik për Integrim. Në reagimin me shkrim të kësaj partie, theksohet se ushtarët e UÇK-s janë të integruar si pjesë aktive e angazhimit politik të Bashkimit Demokratik për Integrim. Më pas theksohet se ata janë dhe pjesë e politikës aktive shtetërore, duke filluar nga qeveria deri tek institucionet shtetërore. Bashkimi Demokratik për Integrim gjithashtu thekson se mbetet e përkushtuar për zgjidhjen e kësaj çështje në aspektin formal e juridik. Ndërkohë Tema Ziri, sociolog në Universitetin Europos Juglindore në Tetov, vlerëson se mosgjidhja e drejtë në kurnizën institucionale e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s dhe familjarëve të dëshmorëve flet qartë dhe më tej se është evidente mosbarazia mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni, maqedonës dhe shqiptarëve, gjithmonë kur bëhet fjalë për përkujdesjen institucionale.
Mosgjidhja e këtij problemi a ofron një perspektiv të qëndrushme të Republikës e Maqedonisë si shtetë. Fëmijët e atyre që kanë ra dëshmor, nuk janë fajtor për asgjë dhe ata përjetojnë shumë trauma, ata e ndjejnë vetën si persona për të cilën shoqëria gjithësisht a dheu i tyre nuk mban llogari.
Ndryshe, partia politike shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, disa herë ka theksuar se janë angazhuar grupe punuese për të gjetur një modalitet që zgjidhje e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s të mbyllet në kuadër të ligjit aktual që mbron të drejtat e invalidëve dhe të rënëve të forcave të sigurimit, një herë duke dhënë dhe afate të caktuara, por edhe pas një dekade të plot pas miratimit të dokumentit kornizë të ohrit, zgjidhje e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s mbetet çështje e hapur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Nga
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një shkrim të sëpërditshmës amerikane The New York Times, ku shkruhet se dritarja mundësive për shpëtimin e euros po mbyllet shpejt, derisa kriza e borxheve të shteteve po shkatron aftësinë e pagesës së bankave evropiane dhe po rrit normat e huamarrjes madje edhe për shtetet e fuqishme si Franca. Në shkrimin me titull Euros po ikën koha, gazeta rikujton se të shtunën kriza rrëzoi liderin e dytë kur kryeministri Silvio Berlusconi dha dorëheqjen pas 17 viteve të dominimit në politikat italiane, ndërsa shpjegon masat që duhet të ndërmarë Eurozona tani. Edona Peci nxori thekset kryesore të këtij shkrimi.
Sikurse në Itali, ashtu dhe në Greqi, parlamentet e çrregulluara u mblodhën urgjentisht për të instaluar qeverit më teknokratike, të përkushtuara në zbatimin e reformave dhe masave të komplikuara financiare të kërkuara nga Bashkimi Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Pavarësisht këtyre hapave drastik dhe të qartë, ekziston një bartësi problemeve që mund të trondiste shpejt për parimin e Evropës, shkruan e përditshme amerikane The New York Times. Mendoj se jemi në një territor shumë të rrezikshëm dhe Eurozona duhet të veprojë së shpejti, citon gazeta Simon Tilfordin, ekonomist udhëheqës në Qendrën për Reforma Evropiane në Londër. Në qendër të krejt kësaj, sipas të përditshmës amerikane, qëndron Gjermania si udhëheqëse e bllokut verior të shteteve evropiane, i cili përfshin Holandën dhe Finlandën, që vazhdojnë të insistojnë se vazhdimi i masave të shtrënguara financiare dhe korrekcia fiskale e borxhelinjeve është e vetmja zgjidhje. Çfarë do propozimi për të ndarë barrën me shtetet e zhytura në borxhe duke mbledhur borxhin evropian, edhe pse përmes konsumit të eksportit u është ndihmuar shteteve veriore në Evropë, janë hedhur poshtë kryesisht për shkak të frikës së madhe për një lëkundje politike, shkruan The New York Times. Kur Këshilli i Pavarur i ekspertëve ekonomik të Gjermanisë i propozoi kancelares Angela Merkel një mundësi për ndarjen e borxhit evropian në mënyrë që të mbrohen Italia dhe Spanja, ajo, sipas të përditshmës amerikane, hodhi poshtë këtë ide duke e cilësuar të pamundshme për shkak të traktateve evropiane. Ajo thuhet se kundërshtoi gjithashtu çfarë do zgjerimi të rolit të Bankës Qendrore Evropiane në blerjen e obligacioneve të shteteve në borxh, që do të mund të mbanin në nivel të ultë normat e interesit për borxhet e tyre, duke ia mundësuar kësaj banke të jap garanci për borxhin italian. Por kritikët thonë se nuk ka kohë për ndryshimin e traktateve për të cilat flet Merkel, me që ndryshimet të tilla do të merrnin vite për t'u zbatuar, shkruan The New York Times. Kriza duhet të zgjidhet tani dhe ajo nuk do të presë që këto instrumente të rregullojnë atë, citon gazeta Bernhard Rapkain, kreun e socialdemokratëve gjerman në Parlamentin Evropian. Banka Qendrore Evropiane, sipas The New York Times, do të duhet të luajë një rol më aktiv në përkrahjen e shteteve të zhytura në borxhet e Eurozonës, ose shtetet duhet të binden më shumë një sistemi federal, diçka të ngjashme me departamentin e thesarit dhe një bank të vërtet qendrore. Nëse jo, shkatrimi e Eurozonës si pasojë e braktisjes së saj nga disa shtete vlerësohet të jetë i pashmangshëm. Diskutimet aktuale sipas të përditshmës amerikane po shkaktojnë një ankth brenda Bashkimit Evropian, veçanërisht në mesin e 10 shteteve anëtare që nuk e përdorin euron dhe që i friksohen një Evropë në dy linja, të ndarë në dy bloqe të ndryshme me rregulla të ndryshme që janë kundër interesave të tyre. Disa shtete brenda Eurozonës u friksohen gjithashtu ndryshimeve të tilla, sepse ato do të kërkonin më shumë rigorozitet dhe disiplinë. Opsionet janë politikisht të vështira, citon gazeta Zotin Klau nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie Ndërkombëtare. Por alternativa është potencialisht aq shkatërruese sa që kostoja e veprimit, sa do e madhe që të jetë, është shumë e vogël se sa kostoja e mosveprimit, me që mosveprimi mund të shkaktonte një varg ngjarjesh të cilat liderët evropian nuk do të jenë në gjendje t'i kontrollojnë, citon Klau e përditshme amerikane The New York Times.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Qeveria e Kosovës duhet të kërkoj pauzë në dialogun me Serbinë, thot Skender Hyseni. Banorët e Veriut të Mitrovicës të shqetësuar për gjendjen e sigurisë. Ekspertët thonë se kriza e Eurozonës do të ndjehet edhe në Kosovë. E përditshmi Amerikane dhe New York Times vlerëson se euros po ikën koha. Napolitano nis konsultimet për qeverinë tranzicionale në Itali. Turqia tërheq familjet e diplomatëve të saj nga Siria. Të nderuar dëgjues, këto dhe mbyllim këtë edicion. Ju ftojmë të jeni sërish me ne në edicionin e radhës në orën 21. Për të marrë ndërkohë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.